Tislima mill-qalb li semija kollha ta' Campus 103.7 nilqgħukom għal programm Therapy Talk fiftuħ is-sena l-ġdida u allura naħdu wkoll l-opportunità li nawguralkom sena mill-aqwa. Programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt nofsinhar. Kif dejjem ngħidulkom dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u anke riflessjoni fuq dak kollu li jolqot li ħajja tagħna. Illum se nkunu qegħdin niddiskutu l-influenza ta' trobbija fuq relazzjoni li persuna tibni mal-ikel li tikol. Suġġett li għadda ħreġin mill-istaġun tal-festi tal-miliet u allura l-ikel fuqhom kulħadd għadu jekk mhux ġo ħal kulħadd għaliex kulħadd ikollu ħafna attivitajiet. Claire, insellimlek.
Grazie, Karl.
Naturalment mhux ħażin inti?
Tajjeb, warrejt jiena għandi infatti kellu fil-friġġ u fil-cupboards.
Il-verità hi li da żmien naħseb l-attivitajiet anke l-istedin u x'nafien. Naħseb laqas jibqa' limitat għal Diċembru, tant kemm ikun hemm attivitajiet. Fil-fatt ħafna nies jippreferu da żmien li jestendu ħar Jannar ukoll. Tajjeb, naturalment insellmu wkoll it-tekniku tagħna Jordi De Bono li qed jassistina teknikament matul din ix-xandira. Claire, għażilna dan is-suġġett l-għalix jisu anka mill-aspet ta' saħħa mentali, mux l-ewwel darba li tkellimna anke dwar diżordnijiet. Fostom id-diżordnijiet tal-ikel, però qatt ma tħanna fir-relazzjoni illi hemm bejn it-trobbija u il-konsum tal-ikel. U meta nħarsu lejn ir-riċerka isu wieħed mill-iktar fatturi komuni li jorbtu ma' diżordnijiet tal-ikel u ma' traumiet ta' tfulija. Allora, isu tfal illi jesperjenzaw abbuż emozjonali, abbuż fiziku, sessuali, isu għandhom ċans kbir li jiżviluppaw diffikultajiet ta' natura psikoloġika li jinkludu id-dera fiżika u anke id-diżordnijiet tal-ikel.
Iva, ekku. Infatti, aħna nitkellmu ħafna fuq l-ikel anke fil-programmi tagħna minħabba li dejjem ngħidu li r-relazzjoni bejn il-ġisem u l-moħħ hija waħda importanti ħafna u fil-verità taffettwa anke is-saħħa mentali tagħna, ġifieri l-ikel li nieklu jimpatta b'mod dirett kif anka jaħdem moħna u anka kemm aħna nkunu suscettibbli li ikolna diffikultajiet ta' saħħa mentali. U bħal ma ngħidu dejjem it-trobbija u l-ewwel snin tagħna jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tagħna, jagħmlu impatt kbir u għavoli aħna u nikbru nistgħu niġu ktar ewer tagħhom ċertu affarijiet forsi nagħmlu ċertu tibdil, però huwa diffiċli forsi iktar minn kemm naħsbu xi kultant il-fatt li nkunu għaddejna minn ċertu esperjenzi jew trawwimna f'ċertu kulturi b'ċertu ideat jew anka bil-mod ta' kif inħarsu anka lejn dan is-suġġett pereżempju l-ikel kif narawh. Mhuwiex daqshekk faċli li inti tgħid jiena sallum il-ġurnata ewwel u ħanibdel dawn il-patterns jew ħanibdel il-mod ta' kif inġipruh jew ir-relazzjoni tiegħi mal-ikel. Imma huwa possibbli. U dak huwa x'ħan iddiskutu llum ovvjament u forsi nistgħu anke nagħtu ftit idea tu eżempji anke għal min forsi qed jismana minn qed irabbi jew minn għandu anke kuntatt ma' tfal għax bħalma dejjem ngħidu idealment ċertu affarijiet tilqalhom mill-bidu kemm jista' jkun biex ovvjament imbagħad ma jikkomplikawx ruhom.
Ekku, Claire, u allura isu tajjeb illi isu nibdew ftit nħarsu anke lejn ir-relazzjonijiet fil-familja. Għaliex isu dawna jistgħu jikkostitwixxu riskju illi wieħed jiżviluppa problema fid-drawiet ta' kif jiekol. Interessanti illi fil-letteratura dwar dan is-suġġett insibu li hemm iżjed bniet minn subien illi jirrapportaw isu problemi relatati ma' attachment insikur mal-om, per eżempju, u anka fejn jidħol nuqqas ta' soddisfazzjon bil-peace u anka d-dehra fiżika, anki memorji ċari ta' regoli relatati mal-ikel fi żmien it-tfulija. Iżgħu għastemmen kleħ kif dak li kun qed jiġri fit-tfulija ikun qiegħed kważi jiddetermina x'jista' jiġri żiet il-qudiem.
Bla dubju, infatti anka fej jidħol il-ġenetika tagħna, aħna ġieli nitkellmu fuq dak li jgħidulhom epigenetics, il-mod ta' kif aħna dak li nagħmlu fil-ħajja tagħna jista' anka jbiddel kważi kważi l-ġenetika tagħna l-mod ta' kif aħna niffunzjonaw u naħdmu. U li kell ukoll infatti jaffettwa dawn l-affarijiet. Fuq il-punt anka tad-differenza li naraw bejn il-bniet u s-subien, naħseb li min qed żgħira wkoll il-pressjoni tas-soċjetà taffetwa lill-bniet u s-subien b'modi differenti fuq suġġetti differenti inkluż das-suġġett u għavolja niltaqgħu ma' subien u anka ġventur u rġiel li jkollhom diffikultajiet minħabba l-ikel jew kundizzjonijiet oħra simili, però naħseb illi l-pressjoni fuq in-nisa naħseb nistgħu ngħidu illi ħafna drabi tinħass iktar milli fuq li ġiel. Iġviri, forsi dak li naraw fuq il-medja, dak li nisimaw, forsi anka fit-trobbija l-mod ta' kif nispjegaw ċert offett li l-bniet għad-differenza ta' s-subien, per eżempju, x'nistennew minn għandhom qisu fejn jidħol id-dehra u l-isbuħija, naħseb anka bħala ħafna reklamar u prodotti huma aktar it-targetjati lejn in-nisa allura jista' jkun li inti u tikber bħala tifla jew bħala mara ħadħoss dik il-pressjoni iktar forsi minn persuni oħrajn, minn hu ta' kirġil per eżempju. Però ovvjament bħalma ngħidu dejjem mhux kulħadd huwa l-istess u ma nistgħu qatt niġġeneralizzaw għax kulħadd huwa differenti u kulħadd uniku, imma naraw trends, naraw patterns u din innotawha bej in-nisa u l-irġiel infatti.
Ekku, bħalma naraw ukoll xejriet illi fejn ikun hemm attachment sikur mal-ġenituri mod speċjali mal-om. Iġri fejn ikun hemm dak li insejħullu secure attachment mod speċjali mal-om ikun iżjed allura relatat f'dak il-każ ma' inqas problemi fejn jidħlu l-ikel u iżjed soddisfazzjon anke fejn tidħol id-dehra u fejn jidħol il-peace. U għaliex naħseb tajjeb illi ngħidu għax nirrepeti anka jien, ma fl-istess inna se peridu nispjegaw li fejn jidħol l-ikel il-pis u d-dera u ma wkoll importanti illi nirrelatawhom. Jiġri anka meta saru studji, diversi studji tul is-snin, jirrelatawhom ukoll dawn. Jiġri anka meta jiżviluppaw ċertu problemi, il-problema ma jkunux biss fil-mod kif wieħed ikun qiegħed jiekol, mela x'inhu jiekol, x'ħin qiegħed jiekol, kif qiegħed jiekol, imma ikun relatat anke ma kif jidher, ma kif iħossu, ma kif iħares lejn nifsu anke fiżikament, kif iħares lejn ġismu, u anke isu il-peace, jiġri jkun hemm fissazzjoni ħafna mid-drabi wkoll ta' niżjien u n-numri.
Infatti inti Kajla tissemmi ħafna l-attachment. Aħna meta jkollna attachment tajba ma' nista' madwarna u mal-ġenituri tagħna inħossu ċertu isu sens ta' fulfillment li inti tħossok komda kif sikura eżattament. Issa naħseb bħal ħafna nies jien nista' nirrelata wkoll xi kultant meta pereżempju jkollok ġurnata diffiċli jew jinqala xi ħaġa isu tipprova tfittex u tara kif ħa tħossok naqra ħjar iktar comforted il-kelma bl-Ingliż. Issa hawn min jitkellem ma' xi ħadd pereżempju hawn min jgħidlek mort mixja, però l-ikel ħafna drabi wkoll jidħol bħala strateġija li ħafna nies jużaw biex ħossuhom komdi, comforted, nariġ diqisu. Unfatti veru, aħna niklu għalek, biex aħna nkunu nariġ, biex aħna nħduħsib l-innanfusna, man bat ovvjament jiddependi kif u kemm. Allura, naraw din ir-relazzjoni wkoll bejn tfal u persuni li forsi ma jkollhomx din l-attachment sikura kif huma mbagħad forsi jippruvaw isibu dan il-komfort fl-ikel pereżempju, jew anke affarijiet oħra. Imma fil-verità anke ċertu tip ta' ikel b'mod speċjali ħajati jisu dak is-serġ il ħajolli l-livell ta' dopamin li ġili tkellimna fuq li hija neurotransmitter u hormon li ġelna nħossuna tajbin. Allura inti forsi għal-ftit ħin għal-ħin temporanju ħadd ħossok aħjar. Allura hemmhekk nibdew ninnutaw mbagħad kif forsi dawn il-persuni kollhom bżonn isibu coping strategies differenti ta' kif huma jħossuhom aħjar. Għalax jekk ikun hemm bilanċ forsi li inti ħadd xi ħaġa tajba li togħġbok il xi ħaġa biex tossok ftit aħjar, mod imma mbagħad hawn min jiżviluppa diżordni mal-ikel. U għalhekk l-attachment huwa importanti ħafna x'hekk inti forsi anke minn ta' żgħira tħossok li m'għandekx lejn min iddur tittara lej xiex ħaddur. Iġbir flok lej persuna u mbagħad hemm ċans ħaddur lej affarijiet oħra.
Fil-verità, jiġifieri nħarsu lejn studji differenti u dal qed tgħid inti joħroġ ċar ħafna. Jiġifieri naf pereżempju interessanti immens huwa fejn hemm livell baxx, jiġifieri nuqqas ta' affezzjoni mill-missier lejn it-tfal. Għax qed insemmu ħafna l-omm, imma l-missier ma semmejniex. Isu fejn hemm nuqqas ta' affezzjoni bejn il-missier lejn it-tfal, jiġri qegħdin nitkellmu fuq aspett ta' care, ta' kemm ikunu rib, ta' kemm juri sens ta' kura, ta' kemm juri empatija lejn it-tfal u din l-affezzjoni li qed insemmu. Isu taffetwa mens, mod speċjali fejn ikun hemm sens ta' kontroll qawwi. Nuqqas ta' rubija anka f'sens ta' kemm ninġiebu ma' xulxin. Jien naf pereżempju overprotectiveness, jiġifieri li persuna f'dal-każ il-ġenitur jipproteġi l-tfal iż-żejjed tajjeb. Dawn kollha jaffetwaw l-tfal daqstant li jistgħu jiżviluppaw diffikultajiet minn dawn li qed insemmu llum. Jiġifieri li torbot naturalment mal-attachment li qegħdin nitkellmu dwaru, naturalment hemm trawmiet li jistgħu jimmarkaw b'mod qawwi l-tfal anke iwaslu għal dawn id-diżordnijiet tal-ikel, jinnaf bħalma huwa itraskuraġni, meta għandek ġenituri li jitraskuraw l-tfal, iħalluhom ifendu għar-rashom, jekk mhux ukoll abbuż ta' naturi differenti. Anka meta hemm nuqqas ta' komunikazzjoni pereżempju. Mill-ġenituri lejn it-tfal tajjeb taffetwa ħafna wkoll. Għaliex it-tfal iħossuhom li rridu jfittxu x'imkien ieħor biex jikkonnettjaw.
Ekko. Infatt it-tema ta' kontroll titla' ħafna meta nitkellmu fuq problemi li għandhom xi jasmu mal-ikel. Infatti hawn jikkontrolla bleżat kemm jiekol il-kaloriji d-dera u għaw min uħossu kompletament jitlef il-kontroll li ġviri li ma jagħtix każ jiekol u qasef x'qed jiekol. Issa fil-verità fiż-żewġ esperjenzi il-persuni ikunu qegħdin jitilfu kontroll sa ċertu punt tal-emozzjonijiet tagħhom, ta' kif jgħixu ħajja sana forsi, però issu toħroġa differenti l-persuna ġviri ġifiri, għaw min jgħidlek, jgħidlek jien kif nibda inħossni għaddejja minn periodu diffiċli li l-nutani li nibda nikkontrolla bleżat ċetni kol kem nizzen u jissu samħaw fil-nuqqas ta' kontrol fil-ħajja xfarsi ikun hemm affarijiet fil-ħajja tal-persuna li mhumiex qed jimxu kif tixtieqi. Mbagħad allura ħa issu tipprova ġib dan is-sens ta' kontroll f'daw l-affarijiet li inti tista' tiżen litteralment. Għax ovvjament affarijiet oħra fil-ħajja ma tistax tiżnhom bleżat l-esperjenzi li tgħaddi minnhom. Hawn min bil-maqlub mbagħad forsi jħossu issu jitlef dak il-kontroll, issu dej let go pjuttost, issu żvok kif naqbad ngħid. Iġbirja għal kulħadd dinja differenti, però wkoll hemm riċerka interessanti li turi anka it-tip ta' diffikultà li jkollok ukoll tista' tkun relatata mal-liema ġenitur jista' jkun għandek diffikultà ġviri ċertu kundizzjonijiet narawhom iktar assoċjati ma' problemi malhom u ċertu kundizzjonijiet narawhom iktar relatati ma' kundizzjonijiet ċoe ma' problemi mal-missier. Iġbiri fil-verità ż-żewġ ġenituri kif dejjem ngħidu huma importanti immens u joffru affarijiet differenti lill-uliedhom. U meta ngħidu jkun hemm diffikultà ma jfissirx ġifieri b'mod neċessarju li l-missier jew l-om ma jkunux kapaċi jibnu din ir-relazzjoni ma' tfalli, ma jista' jkun li jkunu assenti minħabba raġunijiet ta' saħħa, minħabba raġunijiet ta' xogħol, f'ċertu każijiet minħabba raġunijiet ta' mewt, ta' mwiet li xi ħadd mill-ġenituri forsi jkun ġie nieqes, u xorta waħda volja huma sitwazzjonijiet normali li ovvjament familji differenti għaddu minnhom. Xorta waħda it-tfal ta' età żgħira jista' jkun ħossuhom forsi rejected jew ħossu dak in-nuqqas, avolja ovvjament l-intenzjoni mhix waħda ħażina jew mhix ħaġa li tista' tiġi mibdula jew kontrollata b'xi mod. Għalhekk dejjem aħna nħeġġu li għal dawk il-ġenituri li huma preżenti u jistgħu jkunu preżenti fil-ħajja ta' wliedhom li ovvjament jgħattaw l-ħimma u lidhom li jibnu din il-relazzjoni li jkunem dan l-affett u din il-connection. Għax tant jistgħu jiġru affarijiet differenti li fil-verità mhuwiex diffiċli ħafna biex ikun hemm problema ta' attachment minħabba li naqgħu affarijiet differenti fil-ħajja li ma jħallux forsi l-unit tal-familja jiffunzjona bl-aħjar mod possibbli.
Qed jitilgħu f'moħħi anke esperjenzi differenti fejn, per eżempju, tfal jispiċċaw laqqas jafu minn huma l-ġenituri bioloġiċi tagħhom għaliex minn età verament bikrija jitħallew f'istituti. Jew jiġifieri litteralment jintelqu minn idejn il-ġenituri bioloġiċi. U allura jispiċċaw ġo familji oħrajn bħal f'settings ta' fostering jew adozzjoni. U interessanti li anka f'każijiet bħal daw insibu tfal li minkejja li fis-setting il-ġdid tagħhom anka nerġa' nirrepeti minn età bikrija ikunu f'sitwazzjoni pożittiva. Iġveri kunu maħbubin u ma jkun jonqosom xejn, xorta nsibu każi fejn dawn l-istess tfal jiżviluppaw diżordnijiet flikel li kunu relatati ma' l-esperjenza bikrija ħafna fil-ħajja tagħhom tal-ġenituri bioloġiċi kważi rrifjutawhom.
Infatti aħna ngħidu li mill-ewwel ġranet u ġimgħat tal-ħajja tagħna aħna nibdew niġu influenzati minn dak li qed jiġri madwarna, volja forsi ma nkunux nistgħu nifhmu eżatt x'inhu jiġri b'mod loġiku għax nkunu għadna qed niżviluppaw ovvjament, però kif dejjem ngħidu aħna s-sistema nervuża tagħna tħossom ċertu affarijiet, ġviri tħoss ċertu diffikultajiet fl-ambjent jew ċertu traumiet jew dik ir-rejection per eżempju li semmejna, għalkemm ovvjament nafu wkoll illi meta jkollna relazzjonijiet tajbin nistgħu nimpruvjaw ħafna u ġviri veru li jkun hemm forsi xi diffikultajiet għax fil-verità min m'għandux diffikultajiet kulħadd għandu xi ħaġa. Imma xorta overall imbagħad inkunu nistgħu ngħixu ħajja sana u nkunu kuntenti u nkunu ewer ta' x'inhu ma l-affarijiet li rridu forsi noqgħdu ftit attenti għalihom u naħdmu fuqhom.
Ekku, dawk li dejjem inse nirreferu għalihom bħala triggers. Issu jekk jiena naf li dik il-ħaġa se ġibni ħażin nilqala minn qabel. Issu qed insemmu wkoll allura xi problemi illi esperjenzaw it-tfal f'żorithom u f'żożithom illi waslu għal riski ikbar ta' diżordnijiet flikel, problemi blikel u anke l-pis waqt l-adolexxenza u anke meta wieħed isir adulta x'irridu ngħidu illi dawn il-problemi mhumiex biss tat-tfal u l-adolexxenti imma anke tal-adulti. Mhux hekk le jiġifieri jiżviluppaw anke meta aħna inskunu adulti.
Fatt tiġi li tisma' persuni li jgħidulek pereżempju ma nafx kif jiena għandi din il-problema pereżempju ta' nuqqas ta' pis jew pis żejjed minħabba li jiena fit-tfulija u l-adolexxenza tiegħi qatt ma kelli diffikultà. Jiġifieri ċertu affarijiet jistgħu jħorġu ktar tard. U infatti hemm ħafna anke kundizzjonijiet ta' saħħa mentali li jibdew dak li ngħidulu early adulthood, jiġifieri anke fl-20ijiet u anka lej 30ijiet, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq età kbira, ma fil-verità mhux qed nitkellmu fuq tfulija laqqas. Jiġifieri huwa komuni li ċertu sintomi ħaħa ngħidlek jew diffikultajiet joħorġu ta' età aktar tard, speċjalment għax ovvjament il-ħajja tiġi forsi naqra iktar komplikata aktar kemm tikber, jew forsi minħabba ċertu commitments, diffikultajiet, losses u telfit li inti iktar kemm tikber iktar tgħaddi minnhom, allura fejn forsi inti kont tkampa sa ċertu età għax il-pressures kienu mod. Issa kif il-ħadd età differenti u l-pressures żdiedu ħafna iktar ma tħossokx li tista' tkampa bl-istess mod li kont kampa qabel jew li jekk kien hemm ftit sintomi żgħar issa dawn is-sintomi forsi kibru ħafna iktar. Allura l-problema tiġi ikbar.
Ekku, u xu nżid anke ma l-lista anke ta' problemi illi jiżviluppaw ma' żmien, aħna ovvjament għal dan il-programm tlaqna mill-età bikrija taż-żorija, ta' persuna tkun għadha żgħira. Il-ħin flimkien pereżempju. Jiġifieri din interessanti meta wieħed isu jaqra dwarha isib kemm il-ħin li nqattgħu flimkien huwa importanti. Jekk semmejna l-attachment, mela biex jinbena anke attachment b'saħħtu u sikur, irridu nagħmlu ħin flimkien. U kif se nagħmluh il-ħin flimkien? Jiġifieri naħseb din hija importanti ħafna. Kif miċċokon pereżempju l-ħin li nqattu flimkien? Mhux sempliċiment nissorveljaw l-itfal u nagħmlu ċert li ma jweġġawx, imma pereżempju nilagħbu flimkien. Imma pereżempju inkunu kapaċi nindunaw li hemm bżonn ta' xi ħaġa. Tajjeb, anke minn qabel ma tiżviluppa l-lingwa. Jiġifieri meta tarbija tibki. Wieħed jibda jifhem mill-ewwel qisu x'inhu mal-bżonnijiet. U dan jiġi bl-esperjenza. U żjed ma' persuna tikber. Dawn il-bżonnijiet wieħed irid jitgħallem jesprimihom. Wieħed irid jitgħallem jivverbalizzhom. U allura hawnhekk ukoll il-ġenituri għandhom ir-rwol mod speċjali meta qegħdin flimkien. Għax jekk ma nagħmlux ħin flimkien, ma nistgħux nitkellmu fuq hekk, ma nistgħux ngħinu lit-tfal biex jarfu kif jidentifikaw il-kliem. Per eżempju biex jirrappreżentaw l-emozzjonijiet tagħhom xi jkunu qed iħossu. Qed nitkellmu fuq il-feelings mela. Jiġifieri din hija ħaġa oħra. Li toħroġ u timmaterjalizza mill-ħin li nagħmlu flimkien.
Bla dubju. U għawnek suħet insemmu affarijiet li affetwaw mbagħad il-patterns tagħna ta' li kell ħanajtek b'mod indirett isu kif naqbad ngħid, jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq kif ir-relazzjonijiet u l-attachment jaffetwaw aħna ċertu patterns. Però wkoll nistgħu naraw kif il-ħin li nagħmlu flimkien anke waqt il-ħin tal-ikel pereżempju kif nitkellmu fuq l-ikel jaffetwaw wkoll b'mod dirett kif imbagħad it-tfal u ovvjament meta jikbru jsiru adulti iħarsu huma lejn l-ikel. Jiġifieri aħna l-ikel x'inhi r-relazzjoni tagħna miegħu fil-familja tagħna. Jien naf intu ħafna importanza intu ftit li xejn nimbuttaw ħafna l-tfal jieklu kollox fuq il-plazza l-inqas ħaġa anke jekk infaqgħu jew inkella iktar nieħdu jien naf metodu relax fejn huwa ma jimpurtax anke jekk ma kieltx jew qbist mil jew xi ħaġa hekk. Jiġifieri kollox jaffettwa anke l-mod ta' kif bħala ġenitur inti tkun qed titkellem fuq ir-relazzjoni tiegħek mal-ikel għax ħafna tfal jesperjenzaw ġenituri li gergru għax kielu wis jew pereżempju ma jafux jikkontrollaw kemm jieklu jew li għax żdiedu fil-pis pereżempju jew mhux kuntenti bid-dera tagħhom għax kif għedna l-ewwel huma relatati dawn is-suġġetti. Jiġifieri ovvjament it-tfal qegħdin jikbru jisimgħu dawn l-affarijiet li jarawha normali li inti ma tkunx kuntenta jew kuntent pereżempju bir-relazzjoni tiegħek mal-ikel jew li qisu l-ikel huwa taf kif xi ħaġa ħażina l-enemy kważi jew inkella li l-ikel huwa dak li jtina komfort bil-maqlub. Jiġifieri daw affarijiet li aħna nitkellmu ħafna fuqhom u t-tfal ikunu qegħdin jixorbu wkoll.
Ekku, allura kif qegħdin nimmudellaw għat-tfal? Jiġifieri kif qed tgħid tajjeb inti hux Claire mal-mejda. Kif qegħdin nimmudellaw għat-tfal? X'qed jassorbu minn għandna tfal? Illi se jikbru bih imbagħad. Jiġifieri ngħid anke wara li nirrifletti anke fuq in-nifs u fuq l-esperjenza tiegħi, kif pereżempju il-persuna taġġel tiekol. Kif l-ikel bil-kemm ittemu, imma taħtaf u tibla u fi tliet minuti erba' lesta qamet minn mal-mejda. Jiġifieri anke dik kemm iddum tikkons mal-ikel, kemm pereżempju tieħdu bil-pass, kemm anke nużaw l-esperjenza tal-ikel, tal-ħin tal-ikel biex nikkomunikaw. U mhux sempliċiment jaqaskiet jew inkella ħansemmu drawwa ħażina ta' żminna, kulħadd itektek bil-mobile pereżempju, għal-ħin tal-ikel. Jiġifieri, Claire, jien nagħmlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum illi hija s-silta Little Life ta' Cordelia.
Me described with light, with words you think that I like. If I found out that I could fight, would I take you out to a little bit more, a little bit less, a little bit harder than I thought they said, a little bit fine, a little bit stressed, a little bit older than I thought I'd get, but I think I like this little life. This little life, I think I like this little life. This little life. a silly little life. Eyes smiling over candles, mismatched chairs, arms crossing where those hands go.
Tieni parti tal-programm qed issegu l-programm Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja flimkien ma' Claire Borch, żewġ psikoterapisti li ddiskutu terapija hawnhekk. Programm ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' ora nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, nofrulkom spazju wkoll biex tirriflettu magħna. Kunu qegħdin niddiskutu dejjem niġu quddiemkom hawnhekk b'suġġetti differenti għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Is-suġġett li qed niddiskutu llum huwa l-influenza ta' trobbija fuq relazzjoni li nibnu mal-ikel li niklu. Suġġett interessantissimu li forsi ftit li xejn naħsbu u nirriflettu dwaru. Badna naturalment ma' punti differenti, diġa referejna għal relazzjonijiet fil-familja u għedna kemm dawn jistgħu jikkostitwixxu riskju ta' żvilupp fi problemi li għandhom x'jaqsmu mal-ikel, m'aħniex qegħdin nitkellmu biss fuq id-diżordnijiet infushom tal-ikel imma anke dak li għandu x'jaqsam. U allura il-peace pereżempju. Li wieħed ikun qed iħares il-ħin kollu lejn il-miżjien. Id-dehra fiżika li wieħed ikun il-ħin kollu għajneh fuq il-mera ħajara dak li hija tieder fiżikament. Naturalment semmejna l-attachment kemm huwa importanti li l-attachment li jinbena mit-tfulija mill-ewwel ġranet, mill-età bikrija. Ta' persuna ikun attachment sikur. Issa nitkellmu ftit ukoll dwar kif jinbena attachment sikur anke permezz tal-istil ta' ġenitorija illi l-ġenituri iħadmu matfall, għalix ovvjament hemm stili differenti. U naturalment jekk per eżempju nidħol għalija mill-ewwel, jekk l-istil ta' ġenitorija huwa stil permissiv. Jekk l-istil ta' ġenitorija huwa wieħed li jitraskura l-tfal u jħallihom ifendu għal rashom u jagħmlu huma, allura x'wieħed qed jistenna hemmhekk. Al kontrarju, ta' stil illi huwa dak l-istil awtoritattiv insejħulu fejn naturalment it-tfal għandhom il-bilanċ. Mela għandhom ġenituri li qegħdin jieħdu ħsieb, għandhom ġenituri li għandhom kontroll ta' sitwazzjoni, però għandhom ġenituri li jirrispettaw l-awtonomija, l-indipendenza ta' tfal, li skont l-età jafdawlhom dejjem dik id-daqsxejn iżjed. U kif ngħidu b'mod metaforiku fil-sinna qisu flokituhom il-qasban l-estan bil-ħuta itwilhom u jgħalmuhom jistadu u l-ħuta jmorru jġibuha huma. Isu dan huwa li jgħin l-tfal jiżviluppaw b'mod tajjeb. Ara qabel ma waqafna għal dik il-silta mużikali Claire, isu semmejna numru ta' problemi illi ma jgħinux, anzi, itelfu ħafna bħalmuwa esperienza ta' abbuż, edna livell baxx nuqqas ta' affezzjoni mill-ġenituri lejn it-tfal, nuqqas ta' komunikazzjoni ħin inqas ma' tfal, hemm nixtieq insemmi wkoll sitwazzjoni ta' faqar. Jiġifieri li fi żmienna ma baqgħetx xi ħaġa ta' fuq l-iscreens ta' televiżjoni, ma baqgħetx xi ħaġa ta' pajjiżi imbeda, tajjeb, tal-Etjopja, tal-Afrika u ma nafx ta' fejn iżjed kienu jgħidulna meta konna tfal, però hija realtà wkoll moderna li narraw anke u nesperjenzawha f'pajjiżna. Fejn għandna nies li sfortunatament minkejja illi jiġu it-tfal fid-dinja tfal jiftħu għajnehom għal sitwazzjoni illi hija fqira. U naħseb din irridu wkoll nagħtu każa għaliex hemm imbagħad iżjed riskju illi fil-faqar it-tfal jiġu traskurati.
Bla dubju, u fil-faqar ovvjament inti l-priorità tkun il-bżonijiet bażiċi. Jiġifieri ovvjament jekk inti m'għandekx biex tiekol jew m'għandekx fej tgħix u fej torqod jew ma tafx kif ħajnexxilek tgħaddi ġurnat oħra, ġimgħa oħra, diffiċli ħafna li mbagħad ħajkun hemm il-ħin u anke l-enerġija isu psikoloġika biex inti tikkonnektja biex ikollok ħin ta' kwalità tajba mal-ulied biex forsi tagħmlu affarijiet differenti. Issa ovvjament hawn min xorta waħda jirnexxielu, ġifieri mhux qed ngħidu li min forsi qed bagħti l-faqar ma jirnexxilux jibni dil-attachment mal-ulied, imma hija aktar diffiċli, ovvjament, għax inti tmur torqod bil-lejl inkwetat jew inkwetata ma tafx kif ħajrnexxielek tgħejjex lilek innifsek u lill-uliedek ġurnata oħra. Allura ovvjament inti ma morx tħalt fis-sodda torqot u taħseb fuq fejħa tieħu l-itfal forsi l-ġurnata ta' wara fejħa tgawdi fil-weekend u għax ovvjament jista' jkun li anke dak li jkun biex ilaħħaq mi jkun minn xogħol għal ieħor pereżempju. Jiġifieri ovvjament ir-realtajiet huma differenti u ma nistgħux niġġudikaw, imma nafu li ħajkun hemm iktar diffikultajiet u iktar struggles.
Naħseb illi qed tagħmel punt ukoll addizzjonali. Il-realtà tal-lum, il-realtà ta' nies li forse minn qed jismana qed jgħid imma jadina daqsxejn imġebda u isu alright, imma huma numri żgħar ta' nies li qegħdin f'dak it-tip ta' faqar. Però x'numri hemm oħrajn imbagħad ta' nies li minkejja li mhux f'dak it-tip ta' faqar. Però qed isibu lilhom infushom f'morsa minħabba il-ħajja kif inhi llum. Ġifieri naħseb żbaħna għal sena oħra fejn il-prezzijiet tal-affarijiet ta' kuljum dem telejn. U din hija r-realtà. U allura hawn min qed jgħidlek jiena għandi diffikultà aktar mill-li kell qabel biex inlaħħaq biex inżomm l-istil ta' ħajja li kellna. Mela jekk it-tfal kienu mdorrin li marra tassa li b'filgħodu intihom lunch magħhom għall-iskola illi kien fih ħames affarijiet, illum ma naffordjax intihom dawk il-ħames affarijiet kuljum. Ġifieri jew jekk kont naffordja nixtri xi ħaġa għall-kolazzjon biex inwessu ftejt, hemm naffordjax. Illum, ġifieri hawn min jadomna dal-affarijiet, u din hija isu strata oħra ta' faqar illi qiegħed jolqot il-ħajja tagħna. U allura anke hemmhekk kif qegħdin nilqu għalija din, kif qegħdin inġibu ruħna, kif qegħdin nirreaġixxu.
U anke hawnhekk ukoll nallaċċjaw ma x'option semm x'għażliet hemm ta' ikel ir-relazzjoni li nibnu mal-ikel għax jekk jiena nikber imrobbija li ċertu ikel ma nixtrieħx ma niklux għax huwa forsi hu miktar flus minn ikel ieħor, allura dik ukoll ħadd affettwa l-mod ta' kif jiena inħares lejn ikel u x'valur u x'prijoritajiet nagħmel fil-ħajja tiegħi ukoll. Apparti li nafu wkoll li jekk inti ma tkunx espost għal ċertu tipi ta' ikel differenti minn età żgħira, wkoll jista' jkun li jkun hemm diffikultajiet tal-ikel inti u tikber. Jiġifieri kemm inti tkun open li tipprova ikel differenti pereżempju, jew jien naf jekk inti torganizza d-dieta tiegħek hemm faċli jew diffiċli li tagħmilha għax forsi ġisem ma jkunx imdorri bċertu tip ta' ikel, ġifri anka hemmhekk ġili jkun hemm problem.
Għedu nsemmu anka l-komponent ta' ħin, għaliex minħabba l-isfidi li qed nirreferu għalihom, l-isfidi li tippreżenta l-ħajja tal-lum, biż-żewġ ġenituri jaħdmu pereżempju, li bix-xogħol full time mhux biżejjed, imma rridu nagħmlu il-part time. Allora l-ħin li għandna wkoll biex insajru. U għanna u koll xejriet, sfortunatament li huma negattivi fis-sens illi għandek nies li mhux qed ileħqu jsajru, u allura qed iserħu fuq li jixtru lest. U hemmhekk jidħol imbagħad ukoll it-tip ta' ikel illi qegħdin nieklu. Jiġifieri naraw ħafna tfal biflus f'idejhom pereżempju biex jixtru l-ikel mill-iskola u wara l-ħin tal-iskola, għax kif jaslu d-dar m'hemmx il-platt fuq il-mejda. U allura x'qegħdin jixtru? Jiġifieri naf il-ħafna junk food illi qiegħed jiġi kkunsmat. Dan huwa kollu relatat mas-suġġett li qegħdin nitkellmu dwaru. Jiġifieri x'relazzjoni qegħdin nibnu mal-ikel. Għax imbagħad dan jaffetwa il-pis, dan jaffetwa id-dera, u dan jaffetwa wkoll kif il-bniedem ikun iħossum jew nifsu. U jiżviluppaw ukoll diżordnijiet eventwalment anka f'età kif għedna ta' meta persuna issir adulta. Qed insemmu l-faqar kler jiena insemmu wkoll il-faqar edukattiv. Il-mod kif qegħdin nedukaw lil-wliedna. Mela din mhix ukoll parti mill-influenza ta' trobbija fuq ir-relazzjoni li nibnu mal-ikel? Ġifieri jekk aħna m'aħniex qegħdin nedukaw, inti semmejt ċertu ikel pereżempju li ma jinxtarax għax ikun għoli. Jiena ngħid anke ċertu ikel li ma jinxtarax għax jien ma nħobbux. Mela jiena ġenitur u l-ħaxix ma niklux pereżempju, allura l-itfal inderrihom minn ħaxix. Qed nagħti eżempju bażiku u forsi banali. Imma teżisti. Jiġifieri hawn tfal li meta jikbru fiż-żmien l-adolexxenza u jibdew joħorġu u jibdew anke għall-età jsiru adulti, ċertu affarijiet ikunu qed iduquhom għadhom. Għaliex, għax jisgħu jew bis-saħħa tal-ħbieb, jew bis-saħħa tal-fatt li jkunu mistidna x'imkien, jew ikunu wikla ma' xi ħadd, u allura l-affarijiet jiġu fuq mejda dara dik jiena qatt ma' kilta. U jibdew tismagħhom jitkellmu, jaħsbu li ħażina. Għaliex għax b'ximot, ekk assorbew fil-mixjan tal-iżvilup taħom?
Ekku, ma jkunux esposti għal-jom. U tajb najdu kol li ġilli nisimaw anka ġenituri jgħidu x'għandhom it-tfalli u ma pikiters najdulhom li forsi ma jħobbux hekk u ma
jħobbux hekk,
jażlu, u mhux it-toma biss, imma anka texture kif jinħas, kif jidher. Issa, dik tista' tkun relatata wkoll ma' relazzjoni tagħna mal-ikelma trobbija u l-kultura fil-familja, imma wkoll ġieli tkun relatata ma' ċertu kundizzjonijiet bħall ADHD, bħall autizmu per eżempju, jiġifieri anke hemmhekk il-patterns tal-ikel jistgħu jkunu indikattivi għal ċertu problemi ta' natura ta' saħħa mentali. Jiġifieri importanti ħafna li nifhmu kemm importanti jiġifieri il-patterns tal-ikel jistgħu jispjegaw ħafna affarijiet. U kol bħalma semmejna f-50 ilu Karl fil-programm meta tkellimna fuq l-ADHD per eżempju u anka kondizjonijiet oħrajn li naraw li huma wkoll relatati ma' aspett ta' trauma per eżempju jew diffikultajiet oħrajn. Iġbri kollox għandu x'jaqsam ma' kollox, iġbri l-ewwel bdejna nitkellmu llum fuq l-attachment u s-security u traumiet. Iġbri daw l-affarijiet jistgħu jikkawżaw ċertu kundizzjonijiet li wkoll ħajaffettwaw il-patterns tal-ikel, jiġri qisu minn kundizzjoni ġieli twassal għal kundizzjoni oħra jew diffikultà jew problema oħra jekk mhux kundizzjoni ħa ngħid jekk għax ovvjament ġieli konna diffikultajiet li mhux bil-fors huma kundizzjonijiet, huma ġast affarijiet li rridu naħdmu fuqhom imma li ovvjament tinvolvi ħin, sforz, enerġija li tkun iktar diffiċli għalina milli tkun għal ħadd ieħor. Iġbi importanti ħafna li anka minn età żgħira it-tfal ovvjament ngħinuhom kemm jistgħu biex ikollhom relazzjoni pożittiva u b'saħħitha fejn ikel u li aħna dejjem narfu lilna nfusna dwar dan is-suġġett għax kif qed inti jkun hawn mhux għax ma jkunx irid jew m'għandux intenzjonijiet tajbin imma għax ma jafx. Jiġifieri ovvjament jekk inti m'għandekx l-arfien diffiċli li tażel A minn B, imma jekk inti tkun taf għala A aħjar minn B, hemmhekk ovvjament l-arfien itik iċ-ċans li tagħmilha differenti.
U allura kemm huwa importanti l-edukazzjoni u ovvjament kif dejjem nispjegaw l-edukazzjoni primarja titlaq fil-familja tajjeb li l-ewwel skola, e però hemm ukoll l-edukazzjoni sekondarja illi hija fl-iskejjel tagħna. Miċ-ċokon tajjeb l-importanza li anke l-iskejjel jedukaw dwar dan li nafu naturalment fis-sistema edukattiva tagħna dan mhux nieqes. L-ambjent, referejna għall-ambjent tal-familja kemm huwa importanti wkoll li mhux sempliċement il-persuni jagħmlu l-familja, imma anke l-ambjent li jinħoloq fil-familja. L-ambjent jinnaf per eżempju l-istrutturi, il-ħinijiet li nagħmlu regoli flimkien, per eżempju, anka fejn jidħol l-ikel. Issu dan huwa importanti kif diġà semmejna. It-tfal kamoxxa jixorbu, jassorbu x'ikun qiegħed jiġri, jassorbu anke aħna l-kbar x'relazzjoni għandna mal-ikel. Anke x'paċenzja għandna per eżempju, nġibu d-dimanija nies illi għas-paċenzja ipoġġu bil-qiegħda u jgħidu s-sandi kwarta u xir minuta u ħani jikol. Ġifri bil-wieqfa minn ġempa li jħor jiklu għat li qed jagħmlu xi ħaġa oħra. X'ambjent qegħdin nibnu madwarna illi b'xi mod jew ieħor jifrex dak il-pożittività anke ta' din l-esperjenza, x'din hija esperjenza wkoll li ma naħdux mingħajrha fil-ħajja, mhux veru?
Infatti anka Karl fuq dali għattajt jekk nużawx l-ikel bħala reward jew punishment.
Ukoll
għax din niltaqgħu ħafna magħha li jekk inti toqgħod bravu jew toqgħod bilaqa l mbagħad pereżempju nixtrilek ċikkulata. Issa, ovvjament mhux għax fiha xi ħaġa ħażina fil-verità, imma skont kif imbagħad din irrelatawha ma' rewards oħra, ġifieri jekk inti ir-reward dejjem huwa l-ikel jew xi ħaġa tal-ħelu u dik ma tistax toħodha jekk ma ġġibx ruħek sew pereżempju, din ukoll qed tinfluwenza l-mod ta' kif it-tfalek
jew ma ċaħdek minnha.
Ġifieri jew jekk jiena ngħidlek inti għax illum ma qaġbilha qalħatlek ċikkulata. Kif qed ngħid mhux għax ma tridx tgħallimhom it-tfal ta' ġifieri tkun hemm bilanċ imma ma mhux dejjem irid jaqa' fuq l-ikel, ġifieri forsi għax inti naf mor tajjeb fl-eżamijiet, mhux bil-fors ħadtek f'dak it-tali post biex kilt burger pereżempju, imma forsi darba xrajtlek ġugarell, forsi darba milna xi ħaġa morna post li vera xtaqt tmur. Darba xtrajna ktieb, ġifieri nippruvaw affarijiet differenti u l-istess fejn jidħol lina forsi ħan ċaħdek minn xi ħaġa, pereżempju, għax jekk iċ-ċaħda dejjem ilikel għall-argument, mela allura jiena qed nikber nitgħallem li dik hija xi ħaġa
kastik.
Eħe, u hija issa xi ħaġa kif naqbad ngħid, unreachable isu il-fatt li ħattili dik hija xi ħaġa tant kbira u importanti. Jew inkella xi hija xi ħaġa ħażina, nassoċjawha ma' xi ħaġa ħażina, ġifieri jiddependi ovvjament il-mod ta' kif ikun qed jintbagħat il-messaġġ għax tista' tkun vi jew va. Imma rridu noqogħdu ħafna attenti għax naħseb hija komuni anke fil-kultura tagħna. Li kell jidħol f'kollox u nużawha l-kollox, isu dejjem l-għażla li mmorru għalija jekk ikollna bżonn norganizzaw xi ħaġa, hemm ċans li ħajkollha x'taqsam mal-ikel issa jew għax kif qed ngħidu xi ħaġa pożittiva jew xi ħaġa negattiva. U fil-verità wkoll il-kultura tagħna u anke l-kultura mediterranja veru li hija ffukata ħafna fuq l-ikel, jiġifieri aħna nikkonnektjaw ħafna bl-ikel, forsi iktar minn kulturi oħra. Għalkemm naħseb li kellu importanti f'kull kultura, ma b'modijiet differenti. Ġifieri naħseb aħna wkoll fil-kultura tagħna magħrufin li forsi jista' jkun li niklu naqra żejjed xi kultant li meta niltaqgħu li kell jiqpa' ġej u ġej u ġej, li kull festa u ċelebrazzjoni fiha l-ikel u fiha s-sabiħ tagħha, ma mbagħad irridu naraw kif dik ukoll tkun qed taffettwa l-idea tagħna dwar li kellu r-relazzjoni tagħna mal-ikel jekk aħniex kapaċi jinsibu dan il-bilanċ. Ukoll.
Ekku, dawn huma affarijiet importanti ħafna. Bħalma tajjeb illi naċċennaw, mhux għax ma semmejniex tamma, forsi għaddejnija niġru. U ma waqafniex kemm fuqha, fuq in-normi soċjali ukoll marbutin ma' dan l-aspett, jiġifieri u llum tendenzjalment iżjed qed nagħtu każhom għax kulħadd fuq il-mobile, kulħadd fuq l-internet, kulħadd moħħu xinu jgħid u jikteb ħadd ieħor. Ma hemm barra ixu jissetja għalina x'għandha tkun id-dehra, jissetja għalina x'għandha tkun id-dieta, jissetja għalina x'għandhom ikunu l-prodotti li nixtru u nikkonsmaw u nieklu u nixorbu. Li jaffettwaw is-saħħa fiżika jiena ngħid prattiċi illi nispiċċaw nadottaw minħabba li niġu influenzati mill-medja soċjali li taffettwa s-saħħa fiżika, psikoloġika u emozjonali tagħna.
Iva, u tajjeb allura li jkun hemm dal-arfien ukoll ma' żgħażagħ jew ma' tfal li naħdmu magħhom jew li qed inrabbu fuq dan is-suġġett ukoll. Hemm tarfin, ġifieri sirna nisimgħu ħafna iktar diskussjonijiet dwar il-medja soċjali u l-pressjoni anke tal-medja. Biss però xi kultant irid ikun hemm boundary u inti tkun li tillimita ċertu aċċess kemm għalik innifsek u kemm jekk inti tkun qed trabbi it-tfal għax l-affett li tibda tara meta tarhom inħin kollu kuljum ha volja tkun taf li forsi ċertu affarijiet ma jirriflettux ir-realtà jew li qed jaffettwa b'mod ħażin. Imma xorta ma tkunx tista' iżżomm dak il-ħajt li biżejjed li ma jaffettwakx kemm tkun tixtieq. Jiġifieri xorta niġu influenzati b'xi mod ieħor jew l-istima tagħna nfusna tiġi affettwata jew il-mod ta' kif aħna nħarsu lil ħajja tagħna u l-ħajja taħt ieħor. Jiġifieri tkun kemm tkun aware xorta waħda tista' tiġi influenzata, allura kultant ikun hemm bżonn li nagħmlu naqra boundaries fuq x'qed naraw. U x'qed inkunu esposti għalih.
Ekku, u ktar kmini jien stess semmejt l-istil ta' ġenitorija, dawk li bl-Ingliżi nsejħulhom il-parenting styles, isu kemm huwa importanti illi fil-mod kif inrabbu l-tfal inqarbu kemm nistgħu, ħaħa mpoġġiha hekk, inqarbu kemm nistgħu lejn ġenitorija illi għanda stil dak illi nsejħullu l-istil awtoritattiv illi allura jipprovdu ġenituri li jipprovdu support, jipprovdu struttura anke b'deċiżjonijiet kull jum fuq bażi regolari li jkunu involuti fil-ħajja tat-tfal kif qed ngħidu support, joffru support emozzjonali, joffru sens ta' autonomija u indipendenza u allura sakemm qegħdin f'kontroll sakemm jafu x'inhu ma jagħmlu t-tfal fejn qegħdin u ma' min qegħdin, però iħallu wkoll l-ispazju għat-tfal sabiex age appropriate li naturalment skont l-età jitalmu jikbru ftit-ftit u jiżviluppaw, però fejn hemm komunikazzjoni tajba ma' tfal, fejn wara li t-tfal ikunu għamlu żball minn flok ma nagħmlu straġi inkunu kapaċi nitkellmu, nikkoreġu fejn hemm bżonn iva, b'sens ta' awtorità naturalment tal-ġenituri tinsewx il-ġenituri l-awtorità hija tagħhom mhux tat-tfal. Però fejn jitalmu wkoll mat-tfal, mela ngħidu lit-tfal jitalmu wkoll mill-iżbalji li jagħmlu. Naturalment dan u li jgħin għal trobbija tajba u għal relazzjoni tajba allura anke mal-ikel. Għaliex għax f'dan il-programm studjajna kif l-influenza ta' trobbija taffetwa għandha relazzjoni ċara ma' relazzjoni li jit-tfal jibnu mal-ikel. Kler, grazzi ħafna tal-li naturalment kont miegħi għal dan il-programm, grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna illi għal ġimgħa oħra kontu hemmhekk segwuna naturalment grazzi anke lit-tekniku tagħna Jordi De Bono l-assistenza teknika. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor Therapy Talk infakkarkom xandira ta' kudnar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar l-ispazju li jiddiskuti it-terapija magħna naturalment żewġ psikoterapisti il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-impatt tan-negattività fuq ħajjitna. U allura l-aħbarijiet li nkunu qegħdin insegwu, l-inġustizzji madwarna, ibda minn affarijiet żgħar kompli għal affarijiet kbar, naturalment kif dawn ikunu qegħdin ukoll jaffettwaw lilna psikoloġikament u anke emozzjonalment. Jiena Karl Wright ma jifdalli xejn kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus u s-saħħa ħbieb.